Ute Jordan Astor. Her tar den. Ha! Skyter seg inn i Sønderlands hjerte, og rundt meg går folk fullstendig hengslene. Jeg har fått glede over bordet her, og se på den skåringen.
Offside!
Det er helt riktig, Offside er tilbake for en ny sending.
Offside!
Offside! Mitt navn er Sander Haugan, og med meg i studio i dag så har jeg Andreas Jørgensen.
Hei!
Velkommen til deg.
Hjertelig.
Og Siamak Nematpour.
Hello!
Hello! Er klare, gutter?
Ja!
Først og fremst må vi si at det har vært en litt skuffende fotballuke.
Veldig, veldig skuffende.
Vi har jo gravd, og vi har jo funnet noe. Så Siamak, hva skal vi snakke om i dag?
Vi skal først, eller blant annet, snakke om Champions League som starter nå til uka, etter denne helgen. Og så skal vi prate litt om Hugo Lloris, som har innrømmet at han er skyldig i fyllekjøring.
Uff. Og Andreas, videre.
Da skal vi ta for oss at FIFA vurderer å endre lånereglene. Og så skal vi også prate om at Niklas Bentner har blitt anklaget for å ha slått ned en taxisjåfør.
Uff. Og sist men ikke minst, så får vi et litt innslag av spalten Luksusproblem. Og du, Siamak, du har aldri vært med på det før.
Nei,
så det blir veldig spennende å se hvordan du gjør. Så det er bare å henge med videre.
Jeg heter Rune Jarstein, og nå lytter du til Offside.
Du lytter til Offside, det stemmer. Og nå, gutter, skal vi over til ja, noe som FIFA er veldig opptatt av for tiden. De vil nemlig endre lånereglene. For det som er situasjonen nå er jo for eksempel at Chelsea har for øyeblikk 40 spillere på utlån. Enda verre er de italienske Atalanta. Der har de 70 spillere på utlån. Og dette er jo da den tyske avisen Bild, som sier at FIFA vil gå inn for å endre disse lovene her. Og de vil sette en maksgrense på kun 8 utlånte spillere. Og det gjelder jo da kun for spillere som er over 21 år. De vil jo da hindre, sånn som Chelsea har drevet med i mange år, sendt unge gutter ut på lån. Har vel hatt 5-6 lag egentlig ut på lån. Og så får du se om de er bra allerede. Hva er deres tanker om dette forslaget?
Nei, jeg synes det er på tide at de setter noen grenser for at man ikke kan låne ut, ja, som du sier, Atlanta, og låne ut 70 spillere. Det for meg virker det helt absurd. Det har ikke noe for seg å låne ut 70 spillere til andre klubber, der du kanskje ender opp med å få tilbake en eller to spillere fra, ja, som har hatt et utlån i Gud vet hvor mange klubber, som kommer tilbake og gjør det greit. Et godt eksempel på det er jo Chelsea, som har lånt ut 40 spillere og har drivet med det her i mange år. Og to gutter som har endt opp med å gjøre det bra er jo Andreas Christensen og Thibaut Courtois. Det er det eneste to som virkelig har fått det til og etablert seg på et startelvelag i Chelsea. Og det sier jo litt, to av 40 spillere da, sånn gjennomsnittlig, får det til.
Altså, det som er jo at Chelsea og egentlig de klubbene som driver med det her beskyldes for å låne ut spillere som de henter inn billige, ha dem ute i et par sesonger for å vise seg litt mer frem, og så selge dem for en dyrere pris da. Det som er viktig å huske er jo at fotballklubber er businesser, store businesser. Er det da så ille? Altså, dette er bare en plan for å øke profitt. Kan man da egentlig kritisere klubber for å hente inn, altså de får jo muligheter. Dette er jo spillere som får sjanser.
Fotball skal jo være et romantisk også. Det skal ikke kun være finans.
Uten tvil for vår del, ikke sant? Men nå tenker jeg mer fra klubbperspektivet, fra eiere, fra folk som sitter med penger i klubben. De ønsker jo å tjene profitt på det her.
Og det er jo litt interessant når man snakker om profitt, og eieren i Chelsea er jo ingen andre enn Roman Abramovich. Og det går jo litt, verserer litt rykter om at han kanskje er ute til å selge klubben.
Yes.
Og det som Simen Stamse Møller i TV2 uttalte var at dette er kanskje noe som kan vippe Roman Abramovich over til et salg, dersom man ikke får lov til å bruke denne modellen som er veldig profitabel for han. Og ja, er det et problem da, egentlig?
Jeg synes det er et problem, ikke mest med tanke på profitt, men altså, jeg synes det ødelegger sjansene for mange unge talenter. For nå gjelder jo de reglene, altså endringen gjelder for spillere over 21, men alle spillerne under 21 da, som bare blir sendt i ny klubb for sesong, for sesong, for sesong, de får aldri etablert seg på et lag som, og vender seg til spillestilen, blir ny spillestil for hvert år. Jeg synes at det minsker sjansene for at de får utvikle seg som en bra fotballspiller og kan komme tilbake til Chelsea eller Atlanta, men, eller hvem som helst da.
Det som er viktig å huske er jo også at dette er jo store klubber. de klarer alltid å finne en vei rundt de lovverkene som blir satt. Og det at på en måte regelen kun gjelder for spillere over 21. Ikke sant? Hvis du ser på disse spillerne som har blitt leid ut av Chelsea, nå har jeg ikke tall i hodet da, av de 40, hvor mange er over 21. Ikke sant? Hvor stygge skader kan det påføre klubbene? Hente inn 16-åringer, 17-åringer, ja, og leie dem tilbake til de klubbene de henter dem fra. Hente dem tilbake, ha dem en preseason og så selge dem videre.
Ja, for det er jo mangfold av 16-17-åringer. Det er jo, ja, som du sier, veldig fåtall av over 21 spillere. Men bare et eksempel på i Chelsea igjen da. Batshuayi, som nå ble sendt på utlån til Dortmund i fjor, eller nå etter jul i fjor, gjorde det sinnssykt bra. Og så får han ikke sjansen på Chelsea. Det synes jeg er jeg fatter ikke hvorfor han ikke kan få sjansen når han på en måte er så god i Dortmund, som er en stor klubb, og spiller seg inn i førsteelveren der, bøtter inn mål, blir valgt ut på sesongens lag i Tyskland, og så ikke får sjansen i Chelsea, der det allerede er en Morata som sliter med å score.
Er det et hva skal man si, er det et problem som FIFA må forholde seg til, eller er det et valg Sarri velger å ta?
Det er jo et valg Sarri velger å
ta. Kanskje Abramovic velger å ta.
Ja,
men det er jo også, ikke sant, en helt annen side av saken. Det jeg tenker er først og fremst at hvis du skal se på det fra et annet perspektiv, dette er spillere som blir signert til en av Englands største klubber, uten tvil, ikke sant, om ikke Londons største klubb. Ha det på CV'en, selv om du blir lånt ut, selv om du kanskje ikke får et minutt spilletid for A-lagstallen, så er det gode referanser å ha med videre i karrieren.
Altså, avslutningsvis vil jeg gjerne ta med en som kom til Chelsea, og han forlot Chelsea nå i sommer, og da har han faktisk, han forlot Chelsea som den spilleren som har vært lengst i klubben. Og det er nemlig Matej Delac, 26 år gammel keeper. Han har ikke spilt den eneste førstelagskamp på over 8 år i klubben. Han har vært på 9 forskjellige utlån i forskjellige klubber. Og så til slutt, Andreas, positiv eller negativ til regelendringer?
Veldig positiv.
Positiv, sier Mark.
Både og.
Både og, jeg er kjempepositiv. Vi tar en liten pause.
Hei, mitt navn er Mohamed Keita. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Niklas Bentner, et kjent navn for oss nordmenn, og de i Danmark også. Han har vært ute litt hardt vær i det siste. Yes. Han har vært i en liten voldsepisode i København. Og Andreas, kan ikke du ta oss litt gjennom hva som har skjedd her?
Det som har skjedd denne uken er at Bentner og hans kjære partner har vært ute på byen, tok taxi hjem, og så har det da oppstått en situasjon, en konfrontasjon mellom taxisjåfør og Bentner, der Bentner angivelig ikke har villet betalt for taxituren. Så har det oppstått krangler. Konfrontasjonen endte med at taxisjåføren hevder da at Bentner har slått til taxisjåføren. Og at taxisjåføren da endte opp på sykehus med et dobbelt kjevebrudd. Hvor troverdig er det at Bentner har slått ned en taxisjåfør uten noe spesiell, altså det må ha skjedd noe her som ikke nettavisene klarer å få tak på. Det må ha vært et eller annet som, det kan ikke bare være at taxisjåføren har blitt forbanna på Bentner og så han klint ned han. Det må ha vært noe mer, må det ikke det?
Altså, det jeg tenker er, under slike saker så er det, hva skal man si, under denne historien, jeg ser på det, det er fra tre sider. Det er taxisjåføren sin historie, det er Bentner og kjæresten sin, men så er det også hva mediene velger å fokusere på.
Absolutt.
Og det er her, det er viktig for blant annet oss tre da, som har et forum og på en måte prate om det her på, at man tar hensyn til at man ikke var til stede. Niklas Bentner, Lord Bentner, som har blitt døpt av mange, ikke sant, er en kar det er lett å skrive tabloid om. Det er en veldig enkel kar å på en måte hente inn gode saker, ja, som er attraktive.
Han er jo i spotlight hver eneste uke nesten.
Men han har en ganske, hva skal man si, personlighet som er sterk, ja, og likende.
Perkott.
Og du sier, Mark, du nevnte jo at det finnes forskjellige sider her. Hvis vi tar taxisjåførens side først, og taxisjefen da, de mener jo at de har video av dette overfallet. Taxisjefen, Niklas Bentner var vel ute og sa at det var selvforsvar, eller damen hans, eller faren til damen. Dette var selvforsvar. Taxisjefen svarte jo da med at jeg har sett den videoen. Hvis dette er selvforsvar, så har ordet selvforsvar fått en ny betydning. Det er jo da taxisjefens side. Han har levert denne videoen til politiet, sier han. Samtidig så har du både kjæresten, som sier at han forsvarte bare min ære eller noe sånt. Og faren, han, faren hennes igjen, som har sagt at ja, jeg veldig stolt av Niklas. Og det, det veldig vanskelig å vite hvem man skal tro på her.
Ja,
det... Men problemstillingen min jo da at Niklas Bentner ikke verdens mest troverdige og likende type fra før av. Jeg ser for meg at han kunne funnet på gjort dette her.
Altså, jo da, men igjen, hva baserer du din på en måte kunnskap om det på? Det er jo aviser og nyhetsoppslag.
Ja, selvfølgelig. Jeg kjenner jo ikke Niklas
folk,
personlig.
Nettopp, og hva er, folk, eller hva er det avisene skriver om Niklas? Hva, altså, hvor men, er det de legger fokuset?
Men mener du at er, han har ingen skyld i dette her?
Jeg mener at det går an å forsvare handlingen hans.
Ok.
Det tør jeg påstå.
Har du sett den videoen?
Jeg har ikke sett videoen heller, men jeg synes også man skal være like, like altså sånn, på den måten man har forståelse for taxisjåføren, så kan man også ha forståelse for både Niklas og på, for kjæresten.
Ja, og så føler jeg at både Bentner og taxisjåføren tar en sånn offerrolle. Begge to på en måte sier at de selv ikke har gjort noe som helst. Og Bentner naturlig. Har jo også gått ut til media nå og til Rosenborg og beklaget overfor laget, ledelsen, trenerne og alt. Og på en måte får oss som leser da, til å føle at det er synd på Bentner fordi han blir anklaget for det her. Og jeg... Det er så vanskelig å vite hva man skal si eller hva man skal tro, ja. Fordi når begge på en måte har for så vidt greie argumenter for hva som har skjedd, så vanskelig å si.
Altså hvis dere har lest Instagram-innlegget til kjæresten til Bentner.
Nei,
okay. Ikke lest. Nei, hun la det ut et bilde der hun forklarte sin side av saken. Av det som var nå husker jeg ikke selvfølgelig hele teksten, men hele essensen i historien hennes var jo at Bentner hadde spurt, eller de hadde satt seg inn i taxien, spurt om pris, han hadde gitt dem en litt for dyr pris. Bentner hadde irritert seg på det, og så hadde de gått ut, ikke ønsket å ta taxien, ikke sant? Og så hadde taxisjåføren tydeligvis på en måte snudd bilen, kjørt etter dem og begynt å skjelte dem ut, ropt stygge ord etter dem, kalt dem visse ting, og det er da det hadde på en måte klikket for Bentner. Se for deg en litt beruset mann som står med kjæresten sin, ønsker bare å dra hjem. Kjæresten hadde til og med skrevet i teksten at Bentner hadde hatt lyst til å dra hjem enda tidligere den kvelden. Han var ikke helt i humøret. Ikke sant? Da er det lett når det står en eller annen taximann som skal begynne å skjelle deg ut og skjelle ut kjæresten din, og så er du som Bentner, du har en sterk personlighet, du vet hva dine prinsipper er.
Ja.
Men nok om Bentner og taxisjåfører. Hva med Rosenborg? Hvilken situasjon er de i nå? Altså, de kjemper om seriegull, de skal ut i Europa, og så får du den her i fleisen. En Niklas Bentner som er påtalt og siktet for vold.
I tillegg så er den skadet også.
Ja.
Rosenborg for å vinne ligatitelen, så trenger Rosenborg en Bentner i toppform.
Nå er vinduet åpent her i studio, det var jo fryktelig leit.
Men det er så vanskelig å si, fordi til en viss grad så ønsker man at Bentner skal kunne få sin fulle støtte og tillit fra Rosenborg. Se for deg, du, som du sier, har kjemper om seriegull. Du har en Bentner som er skadet.
Men drit i Bentner.
Nei, men hør, han er allerede litt nede i mørket. Og så har du Rosenborg, hva skal de gjøre da? Skal de backe? Eller skal de på en måte være strenge mann? Hva gjør det med laget? Hva gjør det med moralen i laget?
Rosenborg har jo gått ut og sagt at de støtter Bentner. Altså at de velger å tro Bentner sin side av taken.
Ja, det blir uansett spennende å se hvordan det går med Rosenborg og Niklas Bentner for den saks skyld. Når vi kommer tilbake så skal vi ta luksusproblem.
For Norge et problem, et luksusproblem.
Det er et luksusproblem.
Det er et luksusproblem med
Messi og Ronaldo.
Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.
Luksusproblem i Offside.
Det stemmer, det er klart for luksusproblem i Offside.
Ja da!
Denne spalten her går ut på at vi presenterer hvert vårt dilemma, et fotballrelatert dilemma. Og så er det opp til de to andre å svare. Og det blir jo som regel 2-1 eller 3-0. Så her gjelder det ikke tape av da. Og Andreas, du skal få kick it off med dagens første luksusproblem.
Dilemmaet mitt i dag til dere er: ville dere dratt på alle Norge sine bortekamper? Da snakker jeg bortekamp mot Færøyene, San Marino, ja, okay, ja, og så videre. Eller aldri sett Champions League?
Oi!
Vent, bare så jeg forstår riktig. Hvis du velger å dra på alle Norges bortekamper, så får du aldri sett Champions League.
Jeg har aldri sett Champions League.
Men hvis du velger å dra på nei, aldri sett Champions League, så får du...
Så slipper du å dra på bortekampen Norge.
Ja.
Men hvis du drar på bortekampen, så får du se Champions League også.
Ja. Ok, ja.
Så du må offre noe da.
Det er jo superenkelt. Selvfølgelig bortekamper. Altså, først og fremst, jeg er en mann som elsker å reise. Ja, okay. Ikke sant, greit nok, du ender opp i Færøyene og gud vet hva faen, ikke sant, men det er god stemning. Det er jo henge med de der gamblingsene på pubene før match og sitte på stadion. Tomme stadion som regel, men i tillegg så får du med deg alt av Champions League.
Nei, sier jeg meg at du tar så grunnleggende feil her
altså, nei, det kan jeg ikke si det.
Jeg har faktisk offret Champions League. Jeg orker faktisk ikke reise rundt og se alle bortekampene til Norge.
Nei,
jeg er helt enig. Skyte meg i pungen før det skjer. Herregud, så kjedelig.
Champions League,
jeg har et liv å leve ellers dag.
Ja, men, hvis dere vil
jeg kan fortsatt se Premier League. Jeg kan fortsatt se en god fotball. Jeg slipper å bruke livet mitt på å reise rundt og se på Norges bortekamper.
Det er jo så stemning.
Det er tom stadion.
Det
er deg og to andre der. Og de heter Ronny begge to.
Ja, Ronny og Siamak på tur. Det er TV2-program.
Det er ikke sånn at du tar det som en ferie. Du drar, ser bortekampen, og så drar du hjem igjen. Gidder du virkelig det? Hver bortekamp Norge har.
Tenk deg, i løpet av et år så blir du jo kjent for det. Og så plutselig så sitter du og henger med Ødda og gutta der. Og blir invitert ned på Real-matchen sammen med Ronny og Ronny. Jeg har allerede blitt glad i Ronny og Ronny.
Så jeg skal bukke billetter til deg ned til Slovenia og Kypros da, eller? Du er klar for det? Kypros er ikke så
galt faktisk. Kypros er ikke dum, Slovenia er bare stemning.
Champions League er så viktig for meg. Det er ikke Norge sine bortekamper.
Men du, hvis du vil, hvis
men Champions League er viktig. Men Arsenal er jo ikke med i Champions League engang. Hvorfor bryr du deg?
Men det er andre lag som spiller fin fotball enn Arsenal.
Åja, ok. Nei, men altså, er jeg alene her da? Dere ville valgt å dra på bortekampen?
Nei, jeg ville se på Champions League.
Ja,
men jeg
da må du jo dra på bortekampen da.
Ja, da må du dra på bortekampen.
Ja, det er jo ditt dilemma.
Ja.
Nei, da er jeg imot. Jeg vil ikke dra på bortekamp.
Ja, okay. Da får du aldri sett Champions League.
Ja, jeg aldri sett Champions League.
Ok, jeg vet ikke heller.
Ok, dere driter dere ut.
Du kan dra alene på tur.
Dere går på smellen.
2-1, du er nedstemt. Yes, Siamak, ditt dilemma.
Mitt dilemma er, jeg prøvde å tenke på de to altså mest kokoe fotballspillerne som har på en måte eksistert.
Åja, vi er litt inne på det samme nesten. Ja,
altså. Ja, så jeg kom frem til Balotelli og Maradona. Så mitt spørsmål er, hvem ville dere hatt en tur med ut på byen? Maradona eller Balotelli?
Ok, hvis jeg liksom får litt sånn resonemang her. At Balotelli er jo, altså begge to er litt skumle å gå på byen med. Ja. Det kommer jo til å klikke.
Helt sant.
Problemet med Maradona, eller det som er bra med Maradona, han slukker jo sikkert sånn i 11-12 tider.
Aldri si aldri, ass.
Alle de pillene og alt det der, ja. Anklagene i alle fall om piller. Han hadde jo sovnet. Balotelli hadde jo begynt å slåss med alle.
Ja.
Det er litt stødig da.
Kanskje Maradona også.
Jeg tror Maradona fort kunne gå på den smellen.
Jeg går faktisk på Maradona kun fordi det er kulere å si jeg har vært på by med Diego Maradona, en av tidens beste fotballspillere,
ja,
enn å si jeg har vært på by med Mario Balotelli.
Det er faktisk sånn. Veldig godt poeng.
Det er jævlig sant. Men jeg ville valgt å gå på byen med Balotelli. Fordi Balotelli er en klassespiller. Maradona er bare en bias som bare lager ugang og, du ser han i VM på tribunen. Bare helt bias og lager kvalme. Balotelli virker som en kanskje litt jeg har ikke hørt så mye fra han i siste. Men når han var i City der og bare lager helt fyr kaos i, jeg tror å feste med Balotelli er det er så men, gøy da.
Jeg tror han er så sinnet hele tiden. Jeg tror han går på rundt til sinnet.
Nei, jeg tror Balotelli er så hyggelig.
Ja, hvis Balotelli hyler inn noen grisunger, så tror jeg han er i sitt ess.
Jeg tror det er første gang noen har kalt Balotelli hyggelig. Så det
var han ser jo så søt ut. Okay, men jeg kan se for dere, det er to perspektiver ved den saken her. Først og fremst er det egen sikkerhet, men så er det også hvilken historie som er mest legendarisk. Hvis du skulle valget basert på egen sikkerhet, så velger du å dra med Balotelli.
Selvfølgelig.
Ja, Maradona er jo gæren.
Ja.
Herregud, nå har han blitt trener for det laget som bor i hovedstadsbyen i Meksiko for dopkartellen og hele pakken. Liksom, tror du ikke han fyrer løs før trening etter trening? Men basert på mest legendariske historien, sånn som du sier, fy søren så kult å kunne si at du
går for Maradona. Andreas, du går for Balotelli.
Balotelli.
Siamak.
Balotelli.
Ja da!
Så jeg er nedstemt igjen, altså.
Du står på fotballbanen, danser
med deg på byen. Maradona, jeg tar tilbake, Maradona.
Ok, nå kommer min. Jeg har funnet to ganske store karakterer i engelsk fotball gjennom tidene. Det er Roy Keane og Joey Barton.
Oi.
Og spørsmålet er, hvem av disse ville du helst hatt en romantisk middag med?
Oh.
Det er jo da å sette seg ned med Roy Keane, den skumle iren som stirrer deg ned, eller Joey Barton som, ja, du risikerer at han kner deg rumpa eller noe sånt, men
Roy Keane.
Nei, jeg må si middag med Joey Barton.
Middag med Joey Barton. Hvordan tror du denne middagen med Roy Keane ville vært, å si, Mark?
Trygt.
trygt og godt.
Ja, fordi sånn, jeg tenker hvis først Roy Keane skal be deg på en romantisk middag, så er det fordi han er glad i deg.
Det er du som må be på romantisk middag.
Ok,
jeg hadde vært pissnervøs hvis jeg sitter på date med Roy Keane.
Ja, jeg hadde vært nervøs, men jeg kan se for meg, jeg hadde vært trygg hvis han hadde likt meg. Så hadde, du vet, sånn store karer som blir glad i han der lille karen og tar vare på han uansett hva. Det er sånn jeg ser for meg Roy Keane og mitt forhold hadde vært da.
Men hadde du ikke følt deg trygg med Joey Barton?
Joey Barton er, han virker bare som tidenes idiot. Altså, jeg føler det er ett slag, så er han nede, eller en kommentar, så ligger han og gråter, eller så, han er sånn som trenger 20 karer bak seg for å tøffe seg da.
Men han kan hive slag også da.
Ja, for all del, det kan godt være, men jeg tror ikke han kan hive slag like hardt som Roy Keane.
Nå beveger vi oss over i slåsskampen.
Ja, det er en romantisk middag. Ok, Andreas, Roy Keane eller Joey Barton?
Joey Barton,
Roy Keane.
Jeg går for Roy Keane.
Nei! Der, ja, takk skal dere ha.
Litt fordi at jeg tror jeg kan snakke litt med han. Bare litt, sånn, litt om taklingen hans. Jeg hadde vært livredd hele tiden.
Ja.
Men Joey Barton, spesielt du som Liverpool-fan nå, hadde jo litt ekstra skummelt.
Ja, men Roy Keane tror jeg hadde vært veldig stille.
Ja.
Joey Barton hadde bare snakket piss.
Han er charmerende. Jeg synes han er charmerende.
Ja, det er en fin fyr.
Når vi kommer tilbake, så skal vi ta for oss Champions League, som nå starter til uken som kommer. Så det blir utrolig spennende. Heng med!
Mitt navn er Stefan Stamming. Jeg spiller midtstopper for Krasnodar. Du hører på Studentradion i Bergen.
På tirsdag så er Champions League endelig tilbake.
Takk, gode Gud.
Jeg gleder meg.
Og det skal bli så deilig. Før vi går til kampene, så kan vi ta en liten topp 4. Hvem ser vi på som de største favorittene i årets Champions League?
Juventus.
Juventus. Andreas melder fort Juventus, og det er på grunn av Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, ja.
Riktig, riktig.
Også Real må være med der.
Ja.
City.
Og du tenker City skal endelig få løsne.
Og... jeg tror jeg var Barcelona i år igjen,
Så du har utlatt PSG, du har utlatt Bayern München.
Absolutt.
Du har ingen tro på Liverpool.
Nei, jeg tror Liverpool hadde sesongen sin i Champions League i fjor.
Ok, riktig, sier Mark. Er du enig i disse tankene her?
Til en viss grad, jeg har trua på Real naturligvis. Selv om jeg ikke tror vi vinner, så tror jeg vi når langt.
Vi vinner?
Madridista står her.
Jeg har trua på Juventus naturligvis, og jeg har trua på Atletico Madrid. Jeg tror de kommer til å være sykt, sykt gode. Men jeg har også veldig trua på Arsenal. Jeg vet faktisk ikke. Jeg tror det kan bli en veldig sånn, City kan være en god konkurrent, men jeg har ikke lyst til at de skal være det. Jeg liker ikke Pep. Jeg vil ikke at Barca skal være noe som helst i nærheten. Så jeg holder meg til de tre.
Så du utelater den fra topp 4 fordi du ikke liker den?
Ja, 100%. Okay. Her er vi subjektive.
Ok, jeg kan være enig i Real Madrid. Såpass sterk lag, vunnet 3 år på rad. Det er et lag du alltid må regne med. Og så er jeg enig i Juventus. Ronaldo er kanskje siste brikken der som de trenger for å gå hele veien. Og så vil jeg dra frem Liverpool. Selvfølgelig. Finalister i fjor, enda bedre lag i år. Får de opp farten og steamen, så kan de fort slå ut alle. De viste det i fjor. Slo City over 2 kamper, ganske greit egentlig.
Det er absolutt ikke umulig.
Absolutt ikke, det vil du si, absolutt ikke umulig.
Absolutt ikke umulig.
Og så må vi ikke glemme Barcelona, som jeg også holder en liten knapp på.
Ja da!
Lionel Messi spiller fortsatt i Barcelona altså.
Hvem er det? Nei, jeg backer alle lag som egentlig spiller mot City og Barca, jeg faktisk.
Litt småsippete, Bruno Ronaldo er i Juventus, er det?
Jeg skal være ærlig, jeg har... egentlig til en viss grad kommet over at Ronaldo har forlatt oss.
Ok, topp 4 er ganske enkelt å snakke om. Har vi noen sånn overraskelseslag? Noen lag vi tror gjør det bedre enn mange kanskje forventer? Du har lag som Inter som går tilbake i Champions League. Kan de få et bra comeback med Rajan Anjolan og de andre signeringene de har fått nå i sommer?
Jeg tror absolutt Inter kan konkurrere i toppen der altså, fordi de har så sterkt lag nå. Og så Icardi også da, som har vært i storform i 2-3 sesonger nå. Og Inter virkelig skal få utløp for spillet sitt nå, det tror jeg.
Jeg håper det i hvert fall. Inter, alltid vært fan av klubben. Men jeg kan se for meg, hvis det er et lag som kommer til å imponere ekstra, så kanskje Napoli.
Napoli?
Jeg tror, selv om de på en måte måtte ha nullstilt seg nå i sommer, med tanke på at Sarri har dratt og Ancelotti har kommet inn, har ikke vært de beste i serieåpningen, utifra det lille jeg vet. Men jeg har fortsatt likevel trua på at Champions League-eksperten Ancelotti kan faktisk føre Napoli et godt stykke i veien da.
Ja.
Så det er 2 italienske lag vi trekker frem her da.
Jeg må nevne faktisk Valencia også.
Jeg
synes de har en artig spillestil. Og så ikke minst, som jeg nevnte tidligere stikk, så har de nå fått Batshuayi på lån. ja, som storspilte i Dortmund, og at de får en spiss nå som kan score masse mål.
De har fått inn Geddes fast nå.
Det er riktig.
På en god overgang. Han er
Det blir spennende å se. Og allerede nå på tirsdag så begynner kampene. Og det som er litt nytt for året er jo at noen kamper begynner klokken 7 og noen kamper begynner klokken 9. Så de to første kampene
7 eller 6?
De begynner 7, 18.55. Okay. 5 på 7, ja, beklager. Ja, ja. De to første kampene i årets Champions League blir jo da Inter mot Tottenham Hotspur.
Det blir en kul
spennende
kamp.
Veldig spennende.
Og Barcelona mot PSV Eindhoven.
Den er enkel. Barcelona 3-1.
Ok, jeg spurte ikke om resultat.
Jeg må bare heise opp laget
mitt. Og kanskje den største kampen, mener jeg da, på tirsdagen er Liverpool mot Paris Saint-Germain. Altså den her, man snakket om tidligere, en liksom dødens gruppe. Du har PSG, du har Liverpool, Napoli og Røde Stjerne.
Det er veldig gøy.
Det er en veldig spennende kamp.
Men altså, er jeg den ene som fortsatt er egentlig kritisk til PSG? Ja, måten de spilte i fjor overbeviste ingen. Jeg er veldig glad i fransk fotball, men jeg tør også påstå at konkurransen der er ikke stor nok for å virkelig kunne trene seg opp nok til å møte de større klubbene. Du ser jo Real, som var et av de dårligste lagene da de skulle møte PSG i 16-dels, kjørte over dem. Barnematt. Men da kan du liksom begynne å si, er det fordi Real har så god erfaring, fordi de hadde spillere som Ronaldo, Modric, Kroos, liksom, disse gutta, Benzema, Bale? Eller er det fordi PSG rett og slett ikke får god nok trening før disse store kampene her?
Ja, for det, altså, spillermessig så burde jo PSG være blant de bedre. Ja, ja. De burde jo komme til en semifinale i alle fall, eller noe i den duren der. Det er jo, du har Kylian Mbappe, du har Neymar, du har Edinson Cavani, du har nå Gigi Buffon i mål.
Ikke sant?
Marquinhos, Thiago Silva, det er et klasselag.
Det er stjernegalleri. Det er, altså, de burde, som du sier, klare å komme seg godt stykke, men jeg er helt enig, Siamak. Jeg tror også PSG ikke kommer til å imponere noe særlig i år heller.
Ikke sant? Ja, jeg er veldig tro på at egentlig Liverpool kommer til å klare seg veldig bra, og mest sannsynlig egentlig bare vinne nå på tirsdag.
Men har vi trua på engelske lag i år da? Skal et engelsk lag endelig vinne Champions League?
Nei, ja, Liverpool kan fort bare ta den rollen der. Så kan Arsenal vinne Europa-ligaen.
Ja da, så blir det Champions League neste år, vet du.
Ja da. På onsdag så har vi jo Real Madrid mot Roma.
Det gleder jeg meg til.
Den gleder du deg. Du som er med i Real Madrid fotballklubb og fullpakke.
Ja, jeg er som ansatt, ikke sant? Høy rånd til Perez. Nei, altså sånn, den eneste forventningen jeg har til den kampen er at Manolas skal få... Sa jeg navnet riktig?
Ja.
Skal få stående applaus av Bernabeu. 100%. Okay. Nå ble jeg litt usikker også på om det er hjemmekamp eller bortkamp for Real. Uansett,
det er hjemmekamp for
Real. Det er hjemmekamp, ikke sant? På onsdag så forventer jeg at hver eneste fan på Santiago Bernabeu skal reise seg og synge navnet hans. Takke han for at han sendte ut møkkalaget Barcelona på hu og ræva ut av turneringen i fjor.
Det blir spennende å se om det blir en stående applaus på Kostas Manolas og de andre kampene. Uansett, det er deilig at Champions League er tilbake.
Hei, mitt navn er Niklas Gunnarsson. Jeg er 26 år og er midtstopper i Djurgården, og vi skal spille Europa det året her. Nå er jeg med Offside på Studentradion i Bergen.
Han er Frankrike-kaptein, han er Tottenham-kaptein, og han har innrømmet og har fullkjørt i retten. Vi skal til ingen ringere enn Hugo Lloris.
Oh. Hugo Lloris, ja.
For 2 dager siden så møtte Hugo Lloris opp i retten i det som kalles Westminster Magistrates Court etter en fullkjøringsepisode for 3 uker siden. Der sa han seg skyldig i tiltalepunkt om kjøring i alkoholpåvirket tilstand.
Bo.
Og det var en saftig bot han fikk også.
50 000 pund.
Det er jo ingenting. En ukeslønn eller to.
Og han må klare seg uten lappen i 20 måneder.
Han er et livstid, tenker jeg, altså.
For litt mer utfyllende informasjon er jo da at han hadde en promille på et sted mellom 1,5 og 1,8. Det er ganske heftig summer.
Sliten torsdag, det.
Sliten torsdag.
Det er dobbelt så mye som det er tillatt til England, det.
Videre så sier politirapporten at han kjørte en betydelig distanse, hadde nettopp kjørt på rødt lys. Han kjørte i 24 km i timen i en 50 km times zone. Så han tok litt sakte da i alle fall. De stoppte bilen. Det var oppkast inne i passasjersiden. Og på de måtte hjelpe han ut av bilen. Og hva tenker dere nå om Hugo Lloris? Dette er Frankrike-kaptein. Dette er Tottenham-kaptein. Hva slags oppførsel
er
dette?
For dere som ikke er der, så rister jeg på hodet nå.
Skikkelig. Rist litt mer hodet. Sånn, ja. Skikkelig risting.
Jeg er så sjukt overrasket. Jeg ser på han som en av Premier Leagues mest uskyldige spillere. Og så kommer nyheten om at han har havnet oppe i det her kaoset her. Jeg ble sjukt overrasket. Jeg trodde det var tull først.
Ja, jeg helt enig, ass. Altså, det siste, en av de få personene jeg hadde sett for meg skulle finne på noe sånt. Men en av det her jo et prime eksempel på at man virkelig ikke kjenner dem man på en måte egentlig ser opp til.
Ja, det sjukt
sant. Du kan si hva du vil. Det eneste vi ser er han 90 minutter på banen helg inn og helg ut. Men man vet virkelig ikke hva disse spillerne tenker med, eller går gjennom, eller styrer på med generelt i livet, da.
Nei, for det jo flust av spillere som fyller seg. Altså, det masse nyheter stadigvæk om, fotballspillere som handler i trøbbel.
Men det Hugo Lloris, liksom.
Sala har sittet med telefonen nå. Sala jo en av de siste man har sett for seg. Men det her det et veldig godt eksempel på at man passer på å ikke se for mye opp til kjendiser. Rett og slett, da.
Og det som kom i ettertid her var at Mauricio Pochettino måtte ut og si noen få ord. Han valgte da å si at det er en lærepenge. Livet er et lære, man må alltid lære, sa Mauricio Pochettino i en kort statement.
Etter det oppholdet sitt på Paradise.
Og det som mange har reagert litt på er at han får beholde kapteinspinnet i Tottenham. Og det er jo mitt spørsmål, dere, synes dere det er innenfor? At det er en sånn situasjon, og så fortsatt være lederskikkelsen på laget?
Ja, for det var ikke noe tvil engang ifølge Pochettino på spørsmålet om han fikk beholde kapteinspinnet. Så svarte han kontant, selvfølgelig. Og det er sånn, jeg er overrasket at han ikke setter noe tvil ved det engang, eller at han ikke måtte dvele ved det, da. Fordi det var jo noen rykter om at da Harry Kane skulle ta over kapteinsbåndet. Og etter min mening så hadde det vært helt naturlig å gi kapteinsbåndet til Harry Kane. For det er ikke greit det han har holdt på med.
Sånn jeg ser på saken, det som er mer frustrerende for min del er jo, ikke sant, nå har du en mann som dere sier er kaptein for både Tottenham og for det franske landslaget, som nå i sommer vant VM-gull, som har blitt sagt skyldig for å fyllekjøre. Likevel så kommer han til å bli tatt ut, og han kommer til å fortsette karrieren som om ingenting skjedde.
Samtidig det som du har å si.
Ikke sant? For her begynner å tviste litt i hodet mitt. Samtidig som du har Benzema, franskmann som har vært en av de beste franske spissene i historien. Ingen kan tvile på det. Nei, den diskusjonen er noe helt annet. Tar vi en annen stikk. Poenget her er bare Benzema, som aldri ble sagt skyldig, holdt jeg på å si. Ble aldri tatt for anklagene sine. Likevel er han fortsatt ikke tatt ut i dag. Og så har du Hugo Lloris, som uten tvil har gjort noe verre.
Ja, absolutt. Og er kjent straffskyld.
Og ikke sant, blitt tatt for det. Likevel kommer han ikke til å få noen konsekvenser i form av spilletid eller laguttak.
Nei,
her er det en liten konflikt som bare... Det gir ikke mening. At en som Lori, altså er det rasisme?
Hva tenker du ligger bak her? Kan det være noe rasistisk?
Kan det være det? Alle kjenner til historien mellom Frankrike, mellom Algerie. Alle kjenner til at franske spillere med algerisk bakgrunn har
Zinedine Zidane.
Blant annet han fikk en del kritikk for at han aldri sang nasjonalsangen, blant annet. Ikke sant? Men så har du... Jeg klarer ikke fatte hva som går i huet på Deschamps.
Ja, for det her går det våken om nettene.
Ja, dette er sånn som, altså, når jeg ser franskmennene feire VM-gull og Benzema ikke er til stede, og du vet at Lloris kommer til å stå i mål om 2 år når franskmennene skal gå for å ta av EM-gull.
Og han kommer til å være kaptein nå.
Uten tvil. Der.
For dere er helt sikre på at det kommer ingen konsekvenser fra det franske fotballforbundet?
Ikke noe utover bota og tatt fra lappen. Det virker jo ikke sånn, da. Jeg hadde vært veldig glad hadde det vært noen større konsekvenser.
Veldig glad, for da hadde prim eksempel på at systemet kanskje faktisk fungerer. Men i dette til, altså akkurat nå, jeg er ikke optimistisk i forhold til saken.
Nei, altså for selvfølgelig, du kan jo ikke, jeg synes ikke man skal ta den ut av en startelver selvfølgelig, men det er på sin plass å ta den fra kapteinsbåndet, det synes jeg. Det er, altså, kan ikke bare, som du sier, Sander, det her kommer til å bare bli glemt.
Ja, det går i glemmeboken. Ja. Det er sånn fotballen fungerer av og til. Noen ting går i glemmeboken, andre ting ikke.
Det er sånn makt fungerer, makt og status, det ser jeg.
For å oppsummere, er det rett avgjørelse av Pochettino å la Lloris beholde kapteinsbåndet?
Nei.
Det burde vært strippet, du er enig, sier Max.
Spesielt når du har Harry Kane på laget, da. Spesielt.
Vi får oppsummere med det, Lloris burde vært fratatt kapteinsbåndet i Tottenham.
Jeg heter Unni Arstein, og nå lytter du til Offside.
Det var alt vi hadde her i Offside i dag, så hvis du nettopp har tunet inn og ikke har fått med deg sendingen, så er det bare å høre oss på podcast på srib.no eller på iTunes. Der kan du finne alle sendingene våre. I dag så har vi tatt for oss de nye lånereglene som FIFA vil innføre. Vi har snakket litt om Champions League. Vi har snakket om Niklas Bentner og Hugo Lloris. Burde han beholde kapteinspillet eller ikke? Alt dette kan du høre i podcasten vår. Og gutter, tusen takk for at dere var med i dag.
Takk selv.
Avslutningsvis så må vi gå gjennom det vi alltid gjør, helgens kamper. Vi kan begynne med Andreas, tenker jeg da.
Det kan vi godt gjøre. Eliteserien begynner å gå mot slutten. Det spiser seg til. Det handler om for spesielt Rosenborg og Brann om å vinne hver eneste kamp fremover. På søndag klokka 8 har du Rosenborg mot Vålerenga. Vålerenga, som har vunnet sine tre siste kamper, er i god form. Rosenborg må vinne. Det blir veldig spennende å få med seg.
Og videre i helgen så kan du se hva for noe sier Mac.
Baskerne, de skal gjeste kongeklubben fra Madrid. Athletic Bilbao mot Real Madrid 7.45 på lørdag. Veldig, veldig god kamp som jeg ser veldig frem til.
Og du skal jo selvfølgelig starte fotballhelgen din med en kamp, og det er ingen ringere enn Tottenham Hotspur mot Liverpool.
Åh! Det er så deilig at Premier League er tilbake.
Dessverre fortsatt på Wembley. Den nye New White Hart Lane fortsatt ikke ferdig, så det blir nok en kamp for Tottenham på Wembley. Utrolig spennende blir det uansett. Et Liverpool-lag som jakte det seriegullet som vi ikke har hatt på 28 år eller noe sånt.
Det blir en dårlig lørdag for deg hvis Liverpool ikke tar den her.
Ja, da er ikke jeg i godt humør. Tusen takk for at du hørte på. Hør oss på podcast, eller hør oss her neste fredag klokka 2. Ha det bra.
Takk for i dag.